Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmėjai, mėlyjei, Marijos radijo klausytojai, bičiuliai ir ne tik, bet kiekvienas, kuris bent kiek suinteresuotas, kas girdi šią laidą, taigi sveikinu visus iš Kauno, iš Marijos radijo studijos, aš kunigas Arnoldas Valkauskas, prie pulto talkina Andrius Sakalauskas. Pirmiausia, paprašykime Viešpaties vadovavimo, vedimo, o paskui visą kitą, taigi vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, paslaptis yra tas mūsų gyvenimas, viskas yra paslaptis. Per savo skubėjimą mes neretai to nesuprantame, kartais praregim, kartais ne. Taigi labai prašom tos tikrosios šviesos, kuri nušviestų mūsų gyvenimo kelią, mūsų prasme, padėtų atrasti tikrą prasme, ramybę. Jėzau, labiausiai mums reikia tavo artumo, kurį tu palikai savo bažnyčiui, savo tikinčiui širdyse, lėjai per šventą dvasę. Taigi vis labiau prašom ir šioje laidelėje suteik mums malonę pažinti tave, atrast kelią, atrast save pačius, kaip Dievo vaikus, mylimus Dievo vaikus, kad turėtume gyvenimo pilnatvę. Taigi, Jėzau, per tave, kuris gyveni ir viešpatavo per amžius. Amen. Dabar labai gražu, iš tikrųjų, kad galim Dievo trokšti, ieškoti, norėti ir galvoti, kokiu keliu priartėti prie tavęs viešpatė. Prisiminam tą Augustino mintį, nerami žmogaus širdis, kol neatsilsės Dievuje. Tikrai nerami. Ir dabar klausimas būtų toks mūsų vidinis, o ne visą laiką, kiekvieną dieną kylantis, kaip Dieve prie tavęs priartėti, nes neretai mes save apgaunam, apsigaunam, kažko kito ieškom, ilgimės, laimės, meilės, šilumos, visokių ilgesių, saugumo. O kad reikia tikro Dievo, tai na, kartais išsprūsta, neretai išsprūsta ta mintis, ar net į galvą neteina. Ir yra tokie dalykai, kurie mus tolina nuo Dievo. Tai vienas iš tų dalykų, apie ką šiandien ir toliau kalbėsime, tai yra negeisk svetimo turto, kitaip tariant, tas turto godulys arba tas godumas, kuris virsta stabu, apie tai kalba šventasis raštas. Įdomu, kad šį kartą, jeigu taip ilgai, tai prieš tai buvusius įstatymus ten komentuodavom ir ten labai įsakymus, ne, ten labai daug prirašyta buvo, tai apie šį nėra, kad ekizme tiek daug prirašyta ir čia nekažinką randame. Tačiau jis nemažiau svarbus, jo labiau, kad, jau kaip minėjau, turto godulys, godulystė, geismas virsta stabu, apie tai aiškiai kalba šventasis raštas. Ir nuo to stabo išsilaisvinti, išsivaduoti yra ne taip paprasta ir tai yra uždavinys ne vienam žmogui, praktiškai visiems, tik tai ne vienodam laipsnį. Tai štai, buvo prieš tai skirelis geismų sukeliama netvarka, kokių geismų, kad tai yra godumas gimdo pavydą, pavydas gimdo liūdesį, tas pavydas ir liūdesys dėl kitos sėkmės ir savo neva menkumo ir neturėjimo pagimdo meilės atmetimą ir tokiu būdu krikščionis iš esmės net norėdamas, savotiškai gali būti krikščionimi, bet jeigu nepastebi savyje pavydo, iš jo gimstančio liūdesio ir meilės atmetimo, iš tikrųjų nustoja būti tikru krikščionimi ir praranda, nes praranda iš puikybės tai gimdoma tokina norą būti visų turinčių ir praranda nusižeminimą, tikrą nusižeminimą. Apie nusižeminimą, aišku, reikia atskirai kalbėti, bet kodėl dabar atskirai? Todėl, kad tai nėra kažkoks tai savęs niekinimas, o iš tikrųjų tai yra tikrasis savo vietos suradimas. Tikrasis, kur Dievas užima pirmą vietą. Daiktai, pinigai, turtai, tam tikroje jiems priderančioje vietoje. Tai va. Tai dabar šiandien skirelis yra toks gražus skirelis, labai toks, nu, sakyčiau, daug žadantis ir pakviečiantis išgirsti, įsiklausyti. Vadinasi, jisai šventosios dvasios troškimai. Įsivaizduot, kalbam apie 10 įsakymą negeisk svetimo turto, o tuo tarpu katekizmas mums pateikia mintį, kad yra šventosios dvasios troškimai. Pasižiūrėkime tekstą, tekstas nėra lengvas toks, bet pabandysime jį pasižiūrėti, pagliaudyti, kas čia slypi. Taigi, 2541 numeris taip kalba. Įstatymo ir malonės ekonomija nugrėžia žmogaus širdį nuo geidimo ir pavydo, pažadina aukščiausiojo gėrio troškimą, moko trokšti to, ko trokšta žmogaus širdį pasotinanti šventoji dvasia. Pažadų Dievas visada įspėdavo žmogų, kad saugotosi būti sugundamas to, kas jau rojuje atrodė geras maistui, žavus akims ir žadėjo duoti išminties. Na, ar taip, žvelgiant į šitą tekstą, kaip jums atrodytų, ne, iš vienos pusės jis labai kaip ir gudrus, na, toks nesudėtingas, iš kitos pusės tai nelabai šia sudėtingas, tik tai gudrių žodžių yra panaudota, pavartota. Dabar kur tai gudrumai, ne? Įstatymo ir malonės ekonomija. Tai ekonomija čia ne apie tą ekonomiją, kur dėstama universitetos ir ten mokina kaip pinigus skaičiuoti ar verslą daryti ar taip toliau. Nieko bendro neturi teologija, ekonomija tai yra įdomus terminas, ne? Na, jis iš visi yra toks įdomus terminas, net klausimas, kuris terminas būtų pirmesnis laiko prasme. Ar šitas vartojimas mūsų ekonominė prasme, kaip mes esame įpratę, ar teologinė prasme. Iš tikrųjų rastume, kad teologinė prasme, nes graikiškas žodis yra tai. Ekonomija, graikiškas žodis, paskui ekumenija irgi graikiškas žodis, kalbam apie bendrą buvimą. Tai teologija šitas terminas, ką jis reiškia, kad tai yra Dievo veikimas į pasaulį, ekonomija, įstatymų ir malonės ekonomija, taip pavadinta, ir taip tariant, tai yra Dievo veikimas į pasaulį, siekiant tą pasaulį nukreipti teisingą linkmę, kitaip tariant, nuvesti išganimo keliu. Ir todėl, jeigu taip supaprastint šitą tokią teologinį kalbėjimą, bet šiaip yra čia labai gražus tas kalbėjimas, įsivaizduoti, kitaip tariant, tai yra Dievas, jeigu kalbėt, kas tai yra malonės ekonomija, tai yra Dievo rūpestis žmogumi. Jeigu taip paprastai išversti lietuvių kalbą, tai Dievo rūpestis žmogumi, vedant tą žmogų, ne tai, kad rūpestis koks tas yra, rūpestis yra platus dalykas. Ne? Kai mes vienas kitam pasakom, man tu rūpi, tai kartais tai lieka tuščia frazė, o kartais tai yra iš tikrųjų išraiška tam tikro gyvenimo, na, angožotumo, tokio įsipareigojimo, tikro rūpesčio. Išraiška, kai tikrai man rūpia, žinau, ką darau, ką dėl to ar kitos mens darysiu, kokiu keliu, kur įvesiu, ką jam padėsiu ir taip toliau. Tai šitoje vietoje labai konkretus dalykas ir išgirsti įstatymą ir malonės ekonomiją. Tai reiškia įstatymas ir malonė. Tai yra Dievas veikia pateikdamas žmogui įstatymą, kad žmogus nepasiklystų, bet Dievas taip pat veikia teikdamas ir malonę, kad žmogus tą įstatymą įvykdytų ir ne tik įvykdytų, bet patirtų malonės pilnatvė. Pilnatvė būtent ateitų pas Dievą. Ir už tai sako įstatymo ir malonės ekonomija, jeigu kitaip sakytume, galėtume vėl supaprastinti, Dievo veikimas nugrėžia žmogaus širdį nuo geidimų ir pavydo. Bet čia kodėl negalėtume taip kitą vertus ir tiesiogiai pasakyti, kad Dievo veikimas nugrėžia, nes šitoje vietoje čia toks sudėtingas yra teologinis kalbėjimas, ta prasme, kad žmogus yra laisva būtis, ir žmogus turi laisvą valią ir per prievartą Dievas nenugrėžia mūsų žvilgsnį, bet Dievas suteikia daugą, ką suteikia proto pažinimą. Dievas suteikia savo malonę ir įvairius įkvėpimus. Dievas leidžia mums pažinti įvairiausias gyvenimo aplinkybės, sutikti įvairiausių žmonių, patirti vertybių. Žodžiu, Dievas kreipia mus į teisingą kelią, kad mes patys priimtume teisingus sprendimus ir būtume atviri Dievo malonės veikimui. Matot, čia yra visiškai kitas dalykas. Ne tai, kad Dievas kažkokiu tai, na, tokiu prievartiniu būdu paims ir pastatysiu tave į kažkokį ant kažkokio tai, kaip sakyt, na, geležinkelio bėgių ir tu važiuosi. Ne, to nėra. Nėra Dievo veikimas toks, kad, na, žmogau, tu žinokis, bet jeigu tu blogai pasielgsi, tai tau bus, oi, ne, ne. Dievo veikimas nėra toks. Štai ir kalbam apie tą ekonomiją, tai yra visa apimanti Dievo veikimą, kuris skirtas žmogui sudaryti sąlygas, savo laisvę, dar būtų gražiau, čia ir Karlas Raneris panašiai kalba, ne, savo laisvę panaudoti teisingai, kad ta laisvė žmogaus nepražudytų, bet kad ta laisvė suteiktų žmogui būties pilnatvę. Labai gražus dalykas, ne? Įsivaizduot, kaip gražu, būties pilnatvė. Mes visą laiką ir siekiam to širdyje turėti tą būties pilnatvę. Už tai neretai kalbam apie laimę, ne kas ta laimė. Ta laimė tai yra būties pilnatvė, nes mes neišgyvenam būties pilnatvės todėl, kad esam trapus. Ne? Tai reikia valgyti, alkį jauti savo ribotumą, visose situacijose iš esmės, ne? Miegas, nuovargis, nuovargis, lygos ir taip toliau. Tai šitoje vietoje štai įstatymų ir malonės ekonomija Dievą nugrėžia žmogaus širdį, atsiprašau, nugrėžia žmogaus širdį nuo geidimo ir pavydo įsivaizduot. Dabar nuo ko nugrėžia? Dievas taip, aiškia, kreipia žmogų, kad žmogus nustotų geisti netikrų dalykų. Tai o vienas iš tų netikrų, ir ne tik, kad netikrų, bet labai pražutingų dalykų yra pavydas. Tai at pavydas. Pavydas, kadangi iškreipia visą pasaulio vaizdą ir sugriauna santykius. Štai pavydas, žinom. Ir štai šioje vietoje reikia budėti, nebudėti, nes žmonė paženklinta yra pavydų nuo kaino, ne, už ką, kodėl Kainas užmušė brolį Abelį. Aiškiai, rasim atsakymą. Toliau išminties knyga, ką sako. Dievas mirties nesukūrė per velnio pavydą. Įėjo mirtis į pasaulį. Tai va, pavydas. Ne, tai šitoje vietoje dykumų tėvai tai labai griežtai kalba. Jeigu įsileidai pavydą į širdį, tampi demonų bendrininku, demonų įrankiu, praktiškai pats tampi demonu. Ne ta prasme, kad kartais, aišku, koks žmogus ezoterikos prisiskaitęs, jis sakys, ne, aš jau demon. Ne, ne. Bet tampi tiesiog susitapatinį, priimi tą buvimą tokį demonišką, kuris greuna tavo sielą pražudo ir greuna kitų žmonių gyvenimą ir stumia juos į tiesiog, na, į neviltį stumia. Tai va. Tai va. Taigi dabar žiūrim toliau, neškia. Pažadina aukščiausio gėrio troškimą. Dievas pažadina. Tai štai, vėlgi grįžtam prie tos Augustino frazės taip, kad nerami širdis, tai kartais tas nerimas ir gali būti net pažįstamas. Karlas Raneris apie tai gražiai kalba. Gali net pažinti, galvot, ką aš čia su manim darosi, bet jis, Karlas Raneris šiaip jis nekalba tuščioje vietoje, jisai kalba remdamasis šitą švento rašto frazėmis. Nu, tiesiog labai Tomo Akviniečio ir šventų rašto, pagrindė ne automistas. Tai šitą vietą galėtume vėl pacituoti, ne, šventą raštą, sako, nesistebėkite, kad jums daros kažkas nepaprasto, nes degina tarsi ugnis. Tai štai, kartais mes galime net pažinti to savotiškai, net kažkokio tai nerimo ir galvoti, kad tai su mumis yra blogai, o tai tarpo atvirkščiai, tai yra gerai, tai yra Dievo kalba, mums savotiškas Dievo kalbinimas, kad mes patirtume tikrąjį ilgesį, paties tikriausio dalyko, Dievo, ir neapsigautume, kad nesusikurtume stabų, į tuos stabus neįsikabintume. Tai štai šitas pažadinimas aukščiausio gėrio troškimas, sako pažadinimas, jis gali kartais ir nebūti visiškai paprastas arba lengvas. Nes mes kartais įsivaizduom, kad gėris tai yra tik malonu, kažkas malonu, bet gėrio troškimas, ane, ir dar negaunant pilto gėrio pilnatės, o mes nepajėgus iškart gauti gėrio pilnatę, tai šitoje vietoje jisai gali tapti ir savotišką kančią, nes žiūrėkit, kiek įvairiausių šventųjų, kurie kaip išgyvena Dievo ilgesį, nes tiesiog išgyvena kaip savotišką ir kryžio, tai šitoje vietoje štai. Dievo kalbinamas žmogus, jis gali jaustis labai, labai įvairiai ir nebūtinai labai komfortiškai. Tai. Toliau, moko trokšti to, ko trokšta žmogaus širdį pasotinantį šventųjų dvasę. Moko trokšti to, ko trokšta žmogaus širdį pasotinantį šventųjų dvasę. Labai tokia nelengva frazė, reiktų ją pasižiūrėti, ne, tai moko trokšti iš tikrųjų to, ko trokšta šventoji dvasia. Ir sako, pasotinanti. Tai vėlgi labai toks kalbėjimas, čia sakyčiau, net ir mistinis katekizme yra naudojamas. Dabar kas mus pasotina, pasirodo, mus tik tai šventoji dvasia pasotina, o šventoji dvasia yra, kas yra trečiasis švenčiausios trybės asmuo, kitaip tariant, pats Dievas yra tiesiai kalbėtoje. Tai tik tai Dievas mus gali pasotinti. Ir už tai šitoj vietoj moko trokšti to, ko trokšta Dievas, jeigu taip supaprastinti šitą tokią formulę, net tokią frazę. Tai pats Dievas mus moko trokšti to, ko trokšta Dievas dėl mūsų laimės, galėtume įvesti. Ne? Tai šitą vietą vėlgi suprasti, kad vėlgi tai nėra lengvas mums skirtas kelias. Nėra lengvas mums skirtas uždavinys. Nes Dievas mums trokšta pačių tikriausių dalykų. Mes ieškodami laimės kabinamės neretai į tokius kitokius, gal net jūslinius ar ne pačius tikriausius dalykus, nes mes ir nekalti esam, mes net pažįstam. Protelis mūsų yra ribotas, mūsų kūnas veikia, mūsų aistros veikia, mūsų patirtis tokia ribota. Žodžiu, mes neretai galim trokšti tokių dalykų, kurie mums atrodo geri, bet į kurie mus nustumia, neleidžia pamatyti paties pagrindinio tikslo. Tai šitoje vietoje štai todėl, matot, koks įdomus numeriukas. Atrodo, kad čia nieko tokio ypatingo nėra, bet iš tikrųjų labai gausų tokių, sakyčiau, dvasinės teologijos dalykų pridėta, kurie pažadina gilesniam tokiam žvilgsniui, nes trokšti to žmogaus širdį, ko trokšta šventoji dvasia. Dabar šventoji dvasia, jeigu taip gelmiai žiūrėti, yra kiekvieno pakrikštytojo žmogaus būtyje, jinai tampa esatimi. Šventas raštas ką sako, ne Naujasis testamentas, neliūdinkite jumise esančios, jumise gyventusios šventosios dvasios. Tai yra, šventajam dvasia mes turim gavo. Bet kad ta šventoji dvasia galėtų veikti, jinai mus žadina, kad mes vis laik trokštume Dievo, trokštume tikrų dalykų. Paskui šventoji dvasia, nes gaunam per krikštą pašvenčiamą malonę. Ir jeigu mes jos nepraranda per nuodėmės, tada šventoji dvasia mus teikia veikiamasias malonės, kitaip tariant, kad mes galėtume būti malonės erdvė, malonės žmonės, kad ta malonė skleistųsi, auktų mumyse, kad mes galėtume visokių nuopelnų turėti, galėtume tada amžino gyvenimo vainiką gauti. Ne? Šitas terminas irgi išsprūdęs mums labai dažnai iš mąstymų yra, kad vainikas mums ruošiamas amžinybėje. Tai šitą vietą vėlgi. Mūsų šventoji dvasia kviečia trokšti tų pačių tikriausių dalykų, kurie nebūtinai sutampa su žmogaus šiandieniniais norais. Ir tokiu būdu Dievas mus tada apvalo, jis turi apvalyti mus nuo mūsų pačių neteisingų troškimų. Tai vėlgi ta malonės ekonomija, kitaip tariant, Dievo veikimas gali mums ir tam tikrų gyvenimo momentų nepatikti ir sukelti net tam tikrą įtampą. Tai va, taip, šitoje vietoje vėl priminu, kalbam apie godumą, ne, apie godumą negeisk. Tai vėlgi, noras turėti ir gali būti visiškai, sakysim, neturiu. Nesiseka, neuždirbu. Žmogus pradeda nervintis, nes žiūrėk, gal mane kas užkalbėjo, prakeikė ir taip toliau. Bet jeigu taip turėtume gerų dvasios tėvų ir sakytume, klausyk, kas čia dabar dedasi su manimi. Tai galbūt parodytų mūsų viešpats, kad mūsų širdy įsišaknyjęs yra pavydas, ne, galbūt didžiulis turto troškimas ir todėl Dievas neleidžia mūsų to turtu patikėti, kad mes jį sureikšminsim, jog neduoda tiesiog, galbūt mes jį sureikšminsim, gal mes iš jo stabą padarysim, mes tiesiog prarasim tą gyvą santykį į Dievą. Gali būti taip, tai šitoje, nes Dievas geriau žino mūsų širdį. Tai štai dabar žiūrim toliau, ne? Pažadų Dievas, tai yra Dievas, kuris, nu, viešpats, kuris myli savo tautą. Seno testamento kalba kalbant, tai va. Visada įspėdavo žmogų, kad saugoti būti sugundomas. Taigi žmogus turi saugotis. Pastovi Jėzaus, ne, kalbėjimas pastovi. Budėkite. Kas mūsų sugundo, ne, kas atrodė rojo geras maistui, žavus akims ir žadėjo duoti išminties. Tai yra nuo gero ir blogio pažinimo medžio, nevalgyk tų vaisių. Lapai atrodo gražiai. Vaisiai atrodo gražus, bet jie atneša mirtį, jeigu taip tiesiai išviesi, vėl supaprasinus visą formulę, visą frazę. Tai matot, mums gali atnešti mirtį, turto troškimas, turto besaikis troškimas, jo naudojimas. Ir dabar kokia mirtė, ne dvasinė mirtė pirmiausia, nebūtinai fizinė, fizinė mirtis ateis kažkada mums visiems. Tuo tarpu dvasinę mirtį kur kas anksčiau gali atnešti besaikis turto troškimas ir pavydas, nes sugriauna meilės kalba mūsų širdy. Tai va. Tai va. Taip pat šitoks numerėlis gražus, jis iš tikrųjų labai gausus tokio dvasiai pamastymo, pakvietimo būti giliau, mąstyti apie Dievą, mąstyti apie gyvenimą. Tai va. Dabar pažiūrėkime kitą numerį. 2542. Izraeliai duotų įstatymą, niekada nepakako nuteisinti jam pavaldžių žmonių. Jis net tapo geismo, kabutėse, įrankiu. Norų ir veiksmų netitikimas rodo nesantaiką tarp Dievo įstatymo, kuris yra proto įstatymas, ir kito įstatymo, kuris paverčia mane be laisvių nuodėmės įstatymo, glūdinčio mano nariuose. Romiečiams 7:23. Dabar apie ką čia kalbama? Čia kalbama labai konkrečiai, kad žmogaus norai vienokie, geismai, troškimai ir įstatymas ateinantis iš Dievo yra tam priešingas. Ir tas prieštaravimas iš tikrųjų, ko gero, yra pastovus ir glūdintis žmogaus širdį ir todėl to budėjimo, tos įtampos mes neišvengsime. Neišvengsim. Ir sako, netrodo nesantaika tarp Dievo įstatymų ir kito įstatymų, kuris mane paverčia. Tai yra to geismo, godumo. Nu, žodžiu, žmogaus sužeista prigimtis, jinai nori kažkokių tai, na, tokių savo egoistinių tikslų įgyvendinimo. Tai šitoje vietoje, štai, na, taip paprastai galima pasakyti, kad tas prieštaravimas tarp Dievo kalbos ir žmogaus pagedusios prigimties, jis yra esantis ir jo tai paprastai veikti neišeis. Už tai, sako, Izraeliui duoto įstatymo niekada nepakako nuteisinti jam pavaldžių žmonių. Tai niekada nepakako, ko reikia, ne, ko reikia. Tai dabar tiek šitas numeris ir mums informacijos teikia, jis tiesiog kaip nuoroda į kitą numerį yra. Ir žiūrėkime, ko mums dabar reikia, kad galėtume gyventi pagal Dievo įkvėpimus, jo iškvietimą, jo šaukimą ir pagal įstatymą, aš tikrųjų, tai va. 2543 numeris taip sako, kad teikizime. Bet dabar be įstatymo pasireiškia Dievo teisumas, paliudytas įstatymo ir pranašų. Tai Dievo teisumas tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems tikintiesiems. Čia romiečiams yra, čia citata, romiečiams 3 skyrius 21-22 eilutės. Nuo tada tikintieji Kristų nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais, Galatam 5:24. Jie yra dvasios vedami ir vadovaujasi dvasios troškimais. Labai įdomus numeris dabar kodėl. Todėl, kad prieš tai buvęs numeris mums tiesiog, na, vaizdžiai pailiustravo, kad įtampa tarp Dievo kalbos ir žmogaus geismų, geidimų, turto troškimo, pagedusios prigimties tikrai yra. Ir dar pasakė tas prieš tai buvęs numeris, kad nelabai mes patys šitai vietoj galim susitvarkyti. Tai dabar šis 2543 numeris kalba apie kitą teisumą, apie kitą veikimą Dievo žmoguje ir dabar koks tas veikimas yra. Kitaip tariant, kad žmogus be Dievo specialios pagalbos nelabai gali įgyvendinti tai, kur jį Dievas veda. Labai įdomu, kad tekizmas čia kalba, tai pramiai kažkaip atrodo, ne? Bet pasako, žmogau, tu esi iš esmės bėdoj. Bėdoj ir tik tai Dievas gali pakeisti tavo sužalotą protelį, sužalotą prigimtį. Tai štai šitai vietai, ką mes dabar matome, ne, kad teisumas ateina per Jėzų Kristų. Sako, Dievo teisumas paliudytas įstatymu ir pranašu, tai Dievo teisumas tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems tikintiesiems. Tai vienas momentas, kad jeigu priimi Jėzų, įtiki Jėzų, Jėzau, tu tikrai atėjai šitą žemę, tu, čia labai toks, matot, platus turėtų būti aiškinimas, tiek, kiek, na, gal per daug neverta įsiplėtoti, bet supratimas turi būti toks, kad jeigu aš išpažįstu Jėzų, tai čia nėra tik tai tuščia frazė, nėra tik tai tuščias žodžių žaismas, bet iš tikrųjų tada įsileidžiu Dievą į savo buvimą, į savo būtį, į visą savo egzistenciją ir jau Dievas pradeda mane vestis, tiesiog jisai į man vadovauti. Na, žinoma, kiek aš ten leidžiu, neleidžiu, bet kokiu atveju jau Dievas ima veikti mano gyvenime. Tai vienas momentas. Sako, duodamas visiems tikintiesiems. Dabar tas tikėjimas šiandien užtenka tik tai tokio deklaratyvaus išpažinimo, bet reikia, ta, reiškia, tikintis, tai, kuris visiškai patikė, kad Dieve tu esi pajėgus perkeisti žmogaus būti visais atžvilgiais. Tai yra, nes jeigu mes tikim, kad mums atvers amžinį gyvenimą, tai mes turim taip pat priimti, kad Dievas ir gali gydyti ir gydė Jėzus tikrai ligonius. Ir vienas iš tų ligonių esu aš, kurį pažiūrė godumo aistra ir toj kovoje su godumo aistra man Dievas yra pajėgus padėti. Bet aišku, aš turiu tapti tikinčiu žmogumi, tai yra tokiu, kuris prašo, kaip tas šimtininkas Jėzau, ateik, gelbėk mane. Tai va. Tai vienas momentas. Dabar kitas momentas. Tikinti į Kristų nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais. Ką reiškia nukryžiavo? Šitoje vietoje labai aišku, kad Dieve, tai, kas mane tampo, žmogus turi suprasti, tos aistros godumas nėra geras dalykas, esu bėdoj. Tai va, šitoks vėl. Čia daug katekizmo vėlgi toks yra, ne, jau kalbėjimas, jis toks, na, tiesiog gražus dvasinės kovos kalbėjimas. Ir sako, jie yra dvasios vedami ir vadovavosi dvasios troškimą. Kitaip tariant, šventoji dvasia tokios žmonės jau, kurie nori kovoti, vėlgi toks atsiverimas Dievo vedimui. Šitą mums reiškia, jeigu pastebėtume tradicinį krikščionybę, katalikybę, ne katalikybę, nesvarbu, visiems trūksta, nes mes daugiau linkę viską daryti patys, viską tiesiog prisimti nevatę atsakomybę patys ir nepaliekam tos erdvės Dievo veikimui savo gyvenimą. O šitoje vietoje visą laiką, štai ir kalbama apie tai čia buvusiam numerį, apie įstatymą ir malonės ekonomiją, grįžta prie to tokio termino, bet jis labai yra vykęs ir reikalingas, kad Dievas iš tikrųjų kviečia būti žmogų atsiliepiančių laisva valia Dievui, bet tas atsiliepimas toliau turi leisti Dievui, kad Dieve įženk į mano gyvenimą. Ne, čia šitoje vietoje verta prisiminti Faustiną Kovalską, kuris sako, Dieve, tavo valia iš tikrųjų turi, tiesiog džiaugiuosi, kad tavo valia tampa mano valia, ne, mano sąžinė yra tavo valia. Tai šitai, čia, aišku, čia ne jos vienos, čia ir visų šventųjų mintis tokia yra. Tai šitoje vietoje būtent, kad mes turim pripažinti dar vieną tą pneumatologinį elementą, tą pneumą šventoje dvasė. Veikia jinai, veda ir padeda tos dvasios troškimus įgyventi ir tiesiog priimti pirmiausia. Dabar kodėl čia yra konfliktas? Čia labai rimtas konfliktas. Žiūrėkit, kiek žmonių praktiškai šneka. O žiūrėkit, tie žmonės kaip gerai gyvena ten namai, taip toliau, aš čia nieko neturiu, kaip aš čia gyvensiu, arba per mažai turiu, arba man čia reikia euro remontą pasidaryti ir taip toliau, ir dėjoja. Tarybinis laikais dėjo, dabar dėjoja ir vis į kitus žiūri ir čia reikia man kažką padaryti. Ne? Dabar dvasios troškimai sako visiškai kitaip. Pirmiausia, prioritetai ne tie. Ir žmogus, jeigu taip, tik tai proto plotmėje svarstytų be šventosios dvasios, tai palauk, sako. Visi taip gyveno, o aš to neturiu. Tik aš įdurnesnis, prastesnis, kvailesnis, nevykėlis kažkoks tai. Ir žmoguje iš kartas nepilnavertiškumas prabyla ir jis mato pasaulio tokiose dimensijose, sakyčiau, plokščiose. Dvasiai vedant atsiveria visiškai kita perspektyva, kitos dimensijos, kitas pasaulio suvokimas. Ir tos ten kažkokios tai prastesnės grindys, ne euro remontas ar panašiai ir panašiai, jie neįgauna tokio mastelio, kokį įgautų, sakysime, mastant, tik tai tokiogi būtiniai arba pasaulietiniai toj plotmiai. Ir žmogus visiškai nesijaučiant ten kvailesnis ar prastesnis, jis gali viską daryti, jis gali uždirbti pinigus, jis gali, tačiau tai yra įgauna visiškai kiti masteliai ir kitos proporcijos. Be šventosios dvasios vedimo, patikėkit, mes to padaryti negalim. Tikrai 100% galite ginčyti savo širdį ar ne širdį, ar kaip norit, be prašymo, kad šventoji dvasia apšviesk mane, kaip aš turėčiau viską sustatyti, mes tikrai to padaryti negalėsim. Dabar šitoje vietoje vėlgi, šventoji dvasia neveiks mumyse be ko, be tyros sąžinės ir be pastovios maldos. Kitaip tariant, čia už tai, kad tekizmas užgrėbė tokią temą, už tai ir paskirelis toks, ne šventosios dvasios troškimai, kad įveda žmogų, tikinti žmogų į visiškai kitą buvimo dimensiją, kai žmogus turi tapti tikrai tikinčiu, kuris visus savimi ieško pirmiausio kontakto su Dievu ir Dievo valios, su suvokimo ir vykdymo, o paskui Dievas jau įkvėpia ir parodo, nušvintatas ir protas ir širdis, kaip čia visas tas pasaulis mums atrodo. Ir atrodo jisai jau tada, kaip atrodo, bet atrodo kitaip. Taip, Andriuka ženklą parodė, kad kažkas žinutė parašė.
Apie tai maždaug ką kalbėjote, rašo ir klausė Gedas. Kodėl Dievas neteisininkas? Pavyzdžiui, turtuoliam sekasi, pelnas auga, sveikatos geros, o biednas žmogus vos galas su galu suveda ir sveikata apleidžia. Juk iš to, manau, tada kyla pavydai smurtas, kodėl viešpats leidžia tokią neteisybę.
Labai geras klausimas, ačiū. Ir apie tai atsakymas, jeigu iš tikrųjų žiūrėt psalmėse, ne, žiūrėkit, man atrodo dabar, galiu apsirikti numeris, bet man atrodo 31. Pasižiūrėti reikia, aš jau psalmės paskaityti visas, ne panašiai, ne vienoje vietoje, bičiuliai, apie tos užvirtusiais, taukuotais veidais, apie tos bedievius kalba psalmininkas, tai įsivaizduot, kada tas vyko. Čia labai senas neteisybės klausimas ir tas klausimas iš esmės jis yra toks labai skaudus ir jie atsakymą, čia atsakymas sudėtingas, jeigu taip trumpai, atsakymas yra Jėzaus kryžė, bet tai pasakiau taip kaip ir nieko nepasakiau, ne jeigu greitoji būdu. Dabar jeigu žmogus sureikšmina tą turtą, tai jis apsigauna iš tikrųjų, ne, matau, kad čia jam sekas ir sveikatos turi, jis pasaulio valdo, bet jis nesupratęs tikrosios esmės, dėl ko jis ant tos žemės atsirado, ne. kaip ir apaštalas Petras Jėzui sakė, kai Jėzus kalbėjo apie kančią ir mirtį. Nieko gyvo, sako, tau taip neturi atsitikti. Ne? O ką Viešpats atsakė jam? Sako, eik, sako, šalin, nes šėtone, nes tu mastai ne Dievo žmonių mintimis. Tai šitai vietai tokia kalba yra, kad iš tikrųjų mūsų pašaukimas, nors aišku, gyventi turim nemažai metų ir vieni džiaugiasi ne visko, o kiti vien varguos ir kančiuose gyvena. Tai tas toks pamatymas, vėlgi čia, aišku, galbūt lengva pasakyti, kad štai tie pelnys amžinybės vainiką, o tie, neaišku, kaip jie atsidursi, Lozoriaus ir turtuolio istorija panašiai kartojas, bet kartojas viso žmonijai. Dabar atsakymas, koks būtų vienas iš atsakymų, ne, kad, kodėl taip yra. Iš tikrųjų, tai Dievas mus moko meilės kalbos ir tie turtuoliai, kurie yra pakviesti mokytis meilės kalbos, jie to negirdi, nes jie turėtų pasirūpinti tai šalia esančiais, kurie netokie gabus, netokie sėkmingi, netokie gražus, nu, žmonių žvilgsnių žiūrint, bet jie turi nemirtingas sielas ir pasižiūrėsim, kaip reiškia po mirties, tai labai gali būti, kad tie, kurie tarėsi, esą reikšmingi, turtingi, sėkmingi ir taip toliau, kurie atsidurs ir kur atsidurs tie, kuriuos mes galbūt šiandieną niekinam tave. Tačiau ištvermės tai reikia toje kelionė, štai vėl šitoje vietoje be šventosios dvasios veikimo ir vieniem ir kitiem, ne, tai be šventosios dvasios veikimo vienin nesupras, kad jie tame pertekliuje gyvendami iš tikrųjų yra pašaukti mokytis meilės ir padėti kitiem, o kiti, kuriems sunkus gyvenimo kryžius, gali neužtekti ištvermės tą kryžių nešti. Tai ir nusivylimą padės, kaip jūs ten sakėte, ir pavydas, ir liudesys tada ateina, tai taip. Tai va, bet dabar vėlgi žinom, kad pasaulis piktojo pavergtas ir dar atsakymas toks yra, tai kuo mažiau Kristaus yra žmonės istorija, tuo šita neteisybė stiprėja. Dabar, jeigu pažiūrėtume apreiškimo knygą, ten aiškiai pasakyta, paskutiniais laikais daugelio, labai įsigalės neteisybė ir daugelio meilė atšals. Tai įsivaizduot, kur stumia neteisybė, kaip čia labai, labai čia gerai pastebėt, kad ta neteisybė stumia žmonės į pavydą, o kur pavydas, ten meilės nėra. Tai šitoje vietoje taip esam, atrodo, gerbovė visuomenė esame, bet matom, kad meilės stoka. Ir tas gerbuvis paliečia ne visus, nu, ir tada atsidūrėm tokio nemeilės ir pavydo situacijai, kur iš tikrųjų yra, jeigu tiesiai pasakyti, tai yra Luciferio trokštama, piktosios dvasios trokštama situacija, kai žmogus į žmogų žiūri ir vienas ir kitas, aiškia, vienas, kaip sakyti, su be meilės, kitas su pavydu, vienas su panieka, kitas vėlgi su neapykanta ir santykiai yra sutrikę. Taigi, kaip išspręsti? Išspręsti sudėtinga, iš tikrųjų mes neišspręsim. Vienas iš pradžių pirminių sprendimo būdų pradėti mums visiems melstis ir skelbti evangeliją, kuo daugiau melstis iš tikrųjų už pasaulio atsivertimą. Šitą vietą reikia pasitikėti savo maldą. Rimtai, nes čia mes dažnai kalbam maldas įvairias, bet klausimas būtų, ar širdy mes pasitikim tuo, ką sakom Dievui. Tai ir ko gero patirsim, kad nelabai mes taip savo kalbam, bet nepasitikim. Kitas dalykas žinot, kad iš tikrųjų savo kryžio reiks nunešti iki galo. Tai va, ir šitoje vietoje mokytis meilės. Tai čia švento Pranciškaus pavyzdys, motinos Teresės iš Kalkutos pavyzdys, o ne kad tas suvalgytas gyvenimas dėl kitų yra meilės kalba, Jėzus kalba. Ne, tai čia rustoka tokia kalba. Kas nori išsaugoti savo gyvybę, tas ją praras, o kas ją praras dėl manęs ir evangelijos išsaugos amžinam gyvenimui. Tai čia kiekvienas vėlgi savo laisvę, kaip jis panaudoja, turi tą laisvę panaudoti. Ne taip paprasta, nes labai malonu patogiai gyventi. Ne? O ta laisvė apriboti save ir atras prasme gilesnius dalykus ne taip paprasta. Tai čia iššūkis nemenkas ir tiem iššūkis nemenkas. Tai štai, žiūrėkit, ir kildavo įvairių judėjimų, kaip tu įrodyvai, žinai, ten kitokių šventųjų, kad neprarast amžinybės. Tai dabar tas amžinybės dėmo visai praktiškai užmirštas net bažnyčios nariuose. Tai už tai esam bėdoj, jeigu tai rimtai pasakyti, tai esam rimtoj bėdoj, dvasiniai bėdoj, kad čia tai turtiniai bėdoj, tai čia dar. Bet ir tai žmogus pažemintas yra, tai va. Nu gerai, Andriu, ką dar žemus žinotėkui?
Du klausimus užduoda klausytojas, kaip apsispręsti santokai, nors jau lyg ir draugaujam, bet vis dar žvalgausi į kitas merginas, kurios lyg atrodo gražesnis ir atrodo, kad gal rasiu dar geresnę draugę. Ar tai jau nėra godumas, egoizmo pasireiškimas? Ir antras klausimas, ar teisinga naudoti šeimos, tėvų, turtą, pinigų savo studijoms apmokėti?
Pirmas klausimas, tai jūs pats atsakėte, iš manyčiau daugelis man turi atrasnė, jūs ten ko gero nelabai mylite merginą, tai ko gero jis tiesiog, nu, čia reiktų pačiam sažiningai prieš save atsistoti ir ko aš iš jas noriu, ar įsipareigot noras yra svarbiausia, suprantu, nes egoizmo tai aiškiai daug pas mesus, ypač mūsų laikmečio žmonės, kurie, matot, mes tokie, sakysim, tokie dalykai, kaip, nu, kalbėjom prieš tai, aiškiai, nagrinėdami 9 sakymą, drovumas, ne, skaistumas, noras įsipareigoti, garbės toks kodeksas, ne, tokie dalykai, kaip praktiškai šiandieninė žmogaus sąmonė visiškai užmiršti. Aš galiu leisti savo taip elgtis, aš galiu leisti savo taip elgtis, atsakomybė tokia užmiršta, ne? Mes kartais skandalus, ten girdim, prezidentas ten pasielgia taip, aiškiai, ten, nu, kaip pavyzdys, aš jokios nors Seimo narys kunigas, ar ten koks pareigūnas ir panašiai, bet jeigu pasižiūrėsi visą mūsų visuomenę, mes visi pagėdę esam, nes žiūrėkit, leidžiam savo labai daug rengtis, bet kaip kalbėtis, bet kaip važiuoti, bet kaip. Ir su kitais žmonėm lygiai tas pats, reiškia, mūsų tas narcizizmas ir egoizmas, jisai jau pasiekė, nežinau, kokią ten ribą ir kokią skalę. Ir todėl leidžiam, nu, kaip Heideggeris sakė, mes tiesiog manipuliuojam vieni kitais ir leidžiamis manipuliuojami, o tai, kas yra, tai yra žmogus laisvės paneigimas. Tai jeigu nemyli tos merginus, tai savo kaip prisipažinti, kad aš nemyliu, aš žaidžiu su ja, nu, tai tada reik nežaisti, tada nežinai, ko nori, tai išsiaiškim pirmiausia širdį, ko nori. O dėl studijų pinigų, tai kodėl tinka, jeigu tėvai duoda? Paskui reikia atsiminti, kad gerbk tėvą ir motiną, net ir pagal Seną Testamentą pareiga mums iki galo tuos tėvus paskui jau bus palidėti, ne apie gyvenimą, per gyvenimą į gyvenimą, amžinį gyvenimą. Tačiau, apaštalas Paulius net sakė, neškai duomė, nesako, kas turit krauti turtą, ar vaikai tėvams, ar tėvai vaikams. Taigi tėvai vaikams, čia tokia senovinis paprotys jau, na. Tai va, tai gal net nėra tokia tėvų pareiga šito turto prikrauti, bet pasirūpinti, neškai, paukščiukai ir tie nepamaitina savo vaikus. Tai va, net sako ir tie, jie pamaitina pastovę. Tai šitą vietą panaudoja tos pinigus, bet ne egoistiškai atsimint, kad esi. Matau, pas mus tie ryšiai sutrukinėja. Iš tėvų paėmė ir kaip tai pasakoj. Man gerai, paskui tie tėvai tegul žinosi. Daugelį atvejų taip vyksta. Tai. Bet tai čia žmogaus, nu, jo moralė, jo vertybės, kas jisai toks per vienas, aišku, niekada nebus taip, kaip tu irgi kitai ten pasakoja, ne, kad lygiai taip pat atsilyginsi, nes reikės kaip tas varniukas ten tos savo vaikus perėti, penėti ir taip toliau. Tai, bet žmogus ne varniukas, tai šitai vietoj pasinaudojus tai, kad tėvai duoda, iš tikrųjų, tai yra, jie duoda, jeigu jie gali duoti, ne, nereikalauti per daug, žiūrėti pagal situaciją, bet yra graži bendrystė, kuri turi tęstis iki mūsų išsiskyrimo, iki mirties, tai va, paskui palydėti maldą vienas kitą. Neturim daugiau klausimų, ne, ir laida besibaigianti, iš tikrųjų, tai liko kelias minutės, žiūri, kiek čia laikrodį. Tai va, tai, taip, ačiū, brangieji. Tai primenu, dabar gražus buvo labai tokie katekizmų paraginimai pamatyti save, net įstatymo vykdyme, kad mintis kondensuota pasiektų mūsų visų širdis, jis net įstatymo vykdyme, ne tik kaip vieną patį kovojantį su savo palenkimais blogais, bet kaip Dievo mylimą, Dievo ekonomijos to veikimo dalį, kuriam viešpas ir padeda, kuri viešpas ir kreipia, ir tikrai nori, kad mes eitume teisingų kelių, taip kad mes šitoj dvasiniai kovoj nesam vieniši, reikia atsiminti, Dievas nori mums suteikti tikrų vertybių. Ir jis tikrai mus kreipia, tik tai mums reikia tiesiog leistis maldos keliu, Dieve, vesk mane. Taigi, Dieve, vadovauk mūsų šventąją dvasę, kad mes tikrai eitume pačiu gražiausiu, teisingiausiu tavo malonės keliu pas tave. Ačiū visiems už bendrystę ir pasilikim bendroje maldoje. Sudie.